Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu frumusețea cuvântului Evangheliei. Astăzi ne vom îndeplini promisiunea făcută cu ceva timp în urmă de a discuta despre apariția cultului Fecioarei Maria, despre rolul pe care ea îl primește sau se pretinde că îl primește din partea lui Dumnezeu în cadrul acestui cult care îi se conferă. Am pornit în demersul nostru acum ceva timp de la un text pe care îl găsim în primul capitol al Evangheliei după Luca, atunci când, după vestea că Mântuitorul lumii va fi conceput de către Fecioara Maria, ea aduce o cântare de laudă atunci când se întâlnește câteva luni mai târziu cu Elisabeta, ruda sa, care urma să nască pe Ioan Botezătorul. Atunci când se întâlnește cu Elisabeta, Maria spune în felul următor, în capitolul 1, cu versetul 46 din Evanghelia după Luca. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cea atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt. Aici se încheie textul pe care Maria îl cântă, îl rostește ca laudă pentru la adresa lui Dumnezeu atunci când se întâlnește cu ruda sa Elisabeta. Vom încerca să vedem astăzi cum a evoluat închinarea adusă Mariei de către o mare parte a creștinătății, care sunt rolurile care îi se atribuie ei și care sunt dovezile biblice într-o direcție sau cealaltă. Vom fi din nou împreună cu domnul pastor Lucian Cristescu, bine ați revenit la emisiunea noastră și cred că avem un subiect foarte amplu de discutat astăzi. Vom încerca să abordăm pe parcursul emisiunii, dacă nu reușim astăzi, data viitoare, și problema Imaculatei Conceperi a Fecioarei Maria, o doctrină pe care o găsim în Biserica Catolică. Cât de mult vom putea să abordăm cu această ocazie, vom vedea pe parcursul emisiunii, dar nu vrem să ne limităm astfel încât să pierdem vreo parte din lucrurile foarte interesante care pot fi aflate. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
E un subiect foarte amplu pe care îl putem dezvolta doar de la aceste câteva cuvinte. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericite. Și vă propun să spunem o schemă de abordare. Am putea vorbi la început de contextul istoric, cum a apărut în decursul timpului cultul Mariei, închinarea care îi se aduce Mamei Domnului Iisus Hristos, apoi care este rolul pe care Fecioara Maria l-a primit în cadrul construcției mântuirii, în cadrul planului de mântuire, am putea spune, modul în care ea este privită ca un intermediar între om și Fiul ei Iisus Hristos. Apoi am putea vorbi despre care e diferența. Există o diferență între închinarea care îi se conferă lui Dumnezeu și venerarea Mariei, a Sfinților, la modul general, sau același lucru, e un subiect foarte amplu. Să începem cu istoria.
Aș dori să plec de la un punct, și anume de la faptul că cultura, într-o măsură mai mică sau mai mare, ne condiționează. Creștinismul n-a apărut în eprubetă sau în creuzet. N-a apărut în vid. A apărut într-un curs, într-o progresie istorică. Și bine știm, de exemplu, că în al doilea secol deja al erei creștine, chiar din primul, au început să dospească, au ajuns efervescente în secolul 2, au început să se strecoare în creștinism nenumărate influențe și tradiții de o bârșie pre-creștină. De exemplu, știm că în secolul 2, cultul dominant în Imperiul Roman începea să fie cultul lui Mitra. Politeismul lăsa încet, încet loc monoteismului mitraic al soarelui și sub influența creștinismului sau a iudaismului. Deci, cert este că în Imperiul Roman se produc și niște schimbări. Printre schimbările sau printre noutățile care încep să influențeze creștinismul, de fapt, să fim serioși, creștinismul este lăstarul iudaismului. Printre influențele păgâne care au pervertit iudaismul, era închinarea dusă reginei cerului.
Așa să fac o paranteză aici și să spun faptul că, din punct de vedere cultural sau a ceea ce au citit oamenii, cei care s-au preocupat sau ce am văzut prin filme, noi ca români suntem obișnuiți cu păgânismul roman timpuriu, cu zeița Diana, cu Zeus, au mai apărut filme în ultima perioadă cu diverse eroi ai Greciei antice care după aceea au fost importați de romani. Noi nu cunoaștem din punct de vedere cultural sau foarte puțin știm în România, cultural vorbind sau ca informații, păgânismul roman târziu. Așa. E cu totul diferit de păgânismul roman
greco-roman. Greco-roman, ăsta este orientalul roman.
Exact. Atunci când vorbim de importul unor elemente de păgânism roman în creștinismul începând în secolul III mai departe, poate chiar mai devreme, trebuie să vorbim de păgânismul roman, cum a spus, persano-roman, nu cel cu zeitățile cu care se întâlnește Pavel atunci când merge în Atena și spune Scriptura că îi fierbea sufletul în el la vederea tuturor idolilor, nu cu aia. E complet diferit. Acel împărat roman Aurelian, pe care noi îl știm că s-a retras din Dacia, asta așa a rămas în istoria poporului român, el e cel care pentru prima dată abrogă cumva importanța primordială pe care o avea în lumea romană panteonul tradițional greco-roman și instaurează cultul lui Mitras. E un moment de cotitură în 243 sau 270, nu mai știu exact.
Dar secolul III însă cultul lui Mitra nu apare atunci. Atunci se maturase, atunci era, cum să spun, copleșitoare schimbarea, încât o oficiază.
Și atunci când...
El n-a dus o revoluție, n-a făcut o reformă, ci doar a consfințit o stare de fapt.
Iar mitraismul roman este cu totul diferit de mitraismul oriental tradițional care se trage din zoroastrianism. Pentru că romanii au început să i-a dat o formă proprie vorbind în simboluri. Și astăzi, dacă ne gândim la creștinism tradițional, avem altarul. Primele altare din biserice creștine timpurii era o masă de lemn pliabilă pe care se servea împărtășania. Oamenii vorbeau în timpul acela în simboluri, lumânarea. Dacă în creștinismul timpuriu s-a spunea că asta este viața ta, trebuie să arzi pentru Hristos așa cum se consumă lumânarea asta, care acum are un totul alt sens în creștinismul mistic tradițional, pentru romanii mitraizați de după Aurelian, lumânarea însemna ceva. Oamenii în timpul ăla vorbeau în simboluri și n-au făcut creștini decât să se exprime ei înșiși în simboluri, făcând copy-paste după exprimarea în simbol din mitraismul roman târziu. Scuze de întrerupere.
E foarte utilă aceasta și chiar întărește ceea ce intenționam să spun, și anume că atunci când creștinismul ia amploare și când devine tot mai mult o mixtură, nu zic amalgam, o mixtură de influențe, gnosticismul începe la rândul lui să lovească puternic. Ce este gnosticismul decât este tocmai acel mixaj de creștinism cu fel de fel de tradiții, fie tradiții egiptene, fie tradiții grecești, fie tradiții, să spun eu, siriene, orientale și așa mai departe. Deci, în momentul de înflorire a creștinismului, de coacere a creștinismului, el primește ploi acide, vânturi cu praf și devine altceva decât a fost el. Secolul II este un secol grav, un secol teribil în care gnosticismul a tras în creștinism în foc încrucișat, cu foc încrucișat. Adică n-a fost o singură lovitură, a fost pur și simplu creștinismul înconjurat de lupi hămesiți.
Și după ce trece prima, a doua și al treilea val de gnosticism la încheierea secolului II, ne trezim apoi cu mitraismul care vine să pună, a fost o reacție în lanț, la fel cum un radar în cascadă.
Da, da, da.
Din moment în moment și pe un creștinism deja infestat, vine bomba mitraismului.
Bun. Ce se întâmplă cu cultul femeii sau a fecioarei? Păgânii aveau un cult special, semnificativ, în legătură cu virtutea de a fi neîncepută fecioară. Remarcabil este că prostituatele de la templu, vestalele păgâne, purtau nume de fecioare. Fecioare nu în sensul că biologic erau, să nu zic altfel, erau fecioare, ci prin faptul că fecioara, zeițele erau fecioare, deși aveau prunci, erau fecioare. Virtutea aceasta a feciorelnicului, la bărbat sau la femeie, pușca sau se potrivea cu modelul perfecțiunii, modelul rotund al conceptului de perfecțiune. Dacă nu mai ești începută, de aici ești spurcată, gata, ai intrat în comun. Până acum, ca feciorelnic, puteai să fii partener cu zeii. Bun.
Bine, la un moment dat, nu toți zeii romani, măcar cu o excepție, cea care erau vestalele, preotesele, păzitoarele focului sacru, alea care erau fecioare, deci și o profeție, să spunem în ghilimele, profeție din mitologia romană, spunea că atunci când prima vestală va fi pângărită de către un roman lipsit de respect, atunci va cădea Roma.
Este interesant, fecioarele la început, adică cele numite așa, se încălesesc doar în perioada incipientă a istoriei romane. Interesant este că mama lui Romulus și Remus, a întemeitorilor Romei, 755-53, ea se numea Lupa, de acolo, și era una din aceste vestale care nu era fecioară. Dar începuturile istoriei, perfecțiunea aceasta era suprapusă cu modelul fecioarei. Mergem mai departe. Bun. În toate centrele de cult păgân, ele diferă. De exemplu, egiptenii se pare că, nu, sigur, difereau de, într-o măsură, de etrusci, de vikingi. Bun, în toate centrele acestea exista cultul unei zeițe, uite-te, Gea, știi tu?
Mama Pământ.
Mama Pământ, din care toate ies. A unei zeițe supreme, care era numită Regina Cerului. Omul a proiectat modelul familial, familia, asupra zeilor. Și este tata, mama și pruncul, nu? Și iată triada păgână. În Ieremia, capitolul 7 cu 18 și Ieremia 44 cu 15 la 18, poate citești tu ca să variem
Ieremia, cromatica. Capitolul 7
cu 18.
Pune în felul următor. Copiii strâng lemne, părinții aprind focul și femeile frământă plămădeala ca să pregătească turte împărătesei cerului și toarne jertfe de băutură altor Dumnezeu ca să mă mânie.
Bun, Ieremia 44, 15 la 18.
44 cu 15. Toți bărbații care știu că nevestele lor aduceau tămâie altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo în mare număr și tot poporul care locuia în țara Egiptului la Patros au răspuns așa lui Ieremia: nu te vom asculta în nimic din ceea ce ne-ai spus în numele Domnului, ci voim să facem cum am spus cu gura noastră, și anume să aducem tămâie împărăteței cerului și să turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri și căpetenile noastre, în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului. Atunci aveam pâine să ne săturăm, eram fericiți și nu treceam prin nicio nenorocire, dar de când am încetat să aducem jertfe împărăteței cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate și am fost nimiciți de sabie și de foamete.
Malkat ha-Shamayim, în ebraică, regina, prințesa cerurilor. Foarte interesant, nu apare prințul sau regele sau împăratul, împărăteasa, și aici erau și bărbații și femeile și copiii. Cultul împărătesei cerului sau celor sau reginei cerurilor, împărăteasa reginei sinonim, nu este o noutate, este o tradiție multicultică care a intrat și în creștinism. Remarcabil este că în secolul 2, în jurul anului 180, apare, sau de atunci datează, într-una din catacombele Romei, o imagine, o pictură murală, o femeie cu copilul mic. Femeia n-are aureolă. E femeia cu copilul, cu pruncul. E presupus și e foarte posibil să fie Maria și pruncul. Nu suntem siguri dacă e Maria și pruncul. Dar cert este că există deja un reper, 180, dar nu uitați, ci că așa de timpuriu, dar atunci erau gnostici în mare vogă, atunci ardea creștinismul la tălpi de focul gnosticilor.
Aș vrea să dau un exemplu apropo de anul 180 pe care l-ați menționat. Iată un text pe care l-am găsit și e scris în Joan 189, deci pe acolo, de către Irineu, unul dintre părinții bisericești chiar timpurii. Spune în felul următor Irineu: Fecioara Maria, fiind ascultătoare față de cuvântul care i s-a rostit ei, a primit din partea îngerului, cu bucurie a acceptat să fie purtătoare de Dumnezeu, născătoare de Dumnezeu.
Ei, Theotokos în greacă este purtătoare de Dumnezeu, nu născătoare. Dar Theotokos a căpătat sensuri...
Da, Irineu chiar spune purtătoare de Dumnezeu, chiar așa folosește cuvintele. Am spus asta pentru că este exact în perioada aceea pe care ați menționat-o în Joan 180.
Mulțumesc foarte mult. Un lucru foarte interesant este că cu câțiva ani înainte de imprimarea acestei imagini 180 după Hristos pe peretele catacombei, apare o apocrifă numită Protoevanghelia lui Iacov. Iacov spune: eu sunt Iacov, fratele Domnului. Și începe să povestească copilăria, nu numai a lui Iisus, ci copilăria Mariei. Și începe să descrie acolo, el e cel care numește pe mama Mariei ca fiind Ana și pe tatăl Mariei ca fiind Ioachim.
Aș vrea să facem o diferență între acest scriitor al Protoevangheliei după Iacov, care se intitulează pe el însuși ca fiind fratele Domnului, și iată cum se intitulează același personaj biblic, ipotetic același, atunci când scrie epistola care poartă numele din Biblie: Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului nostru Iisus Hristos, către cei 12 seminții. El nu se prezintă ca fiind fratele lui Iisus. Interesant e faptul că cineva care se descrie la un moment dat ca fiind într-un fel, cum aș spune Daniel Ștefan, lucrez la Speranța. Mâine să spun altfel. E ciudată această diferență între modul în care Iacov al Bibliei
se recomandă
față de acel pseudo-Iacov care scrie acel text de care ați vorbit.
Ei, în acea protoevanghelia lui Iacov, care constituie de fapt temelia, baza întregei mariologii, baza, fundamentul, construcția aparține și altora, dar acolo se află numele lui Ioachim și Ana, acolo se vorbește despre faptul că Maria fusese, fii atent aici ce trăznaie, consacrată ca vestală virgină la templu din Ierusalim. Pe acolo călca femeie, mai frate, acolo intrau doar preoții.
Ele aveau o curte, un loc într-o curte exterioară a templului.
Curtea femeilor se numea.
Curtea femeilor,
și apoi
da.
Era curtea neamurilor. Bun, dar un lucru este foarte important. Introduce un model roman, păgân, spune așa că la templul din Ierusalim se consacrau virgini asemenea vestalilor păgâne din Roma. Ori așa ceva nu există. Încât Origene, cel din 200, a murit în 220, sau pe atunci, în 210 aproximativ, la începutul secolului 3, critică protoevanghelia lui Iacov și spune: nu e autentică, e falsă și sunt tot felul de... E și recentă, spune, deci acum a scris-o careva și nici nu e adevărată. Deci, el a fost socotit, chiar dacă a fost eretic, dar este considerat una din reperele teologiei primare creștine, să zic așa. Interesant este că la primul conciliu din Efes, anul 431, este al treilea Nicea Constantinopol Efes, al treilea sinod mare ecumenic, dar este primul din Efes, ținut la Efes. În Efes au mai fost și altele. Acolo se aprobă devoțiunea sau venerarea Virginei Maria, interesant este numită Virgină, ca fiind purtătoare de Dumnezeu Theotokos, și nu se condamnă chipuri. Deci se acceptă icoane cu chipul Mariei și a pruncului. În 449, printr-o decizie, se declară că ea a rămas perpetu virgină. Deci, iarăși, este o alunecare spre modelul perfecțiunii grecești al fecioarei și nu al maternității, al fecioriei și nu al soției, al monogamiei și al procreierii. Lucru surprinzător. Anul 536 îl aduce pe Papa Agapetus din Roma în vizită la Constantinopol pentru niște probleme teologice Și acolo se scrie în istorie că Papa Agapetos a fost înfruntat pentru faptul că el, și înseamnă că Biserica Romană, nu accepta, se opunea venerării Teotocosului și venerării și concepției de că poartă pe Dumnezeu și refuza să accepte icoanele ei în bisericile Romei. Iată aici, Papa de la Roma, care la ora actuală este purtătorul făcliei mariologiei, mult mai avansat e catolicismul mariologiei decât ortodoxia. O să vedem deosebit de mai târziu. Papa Agapetus în 536 zice, nu, e greșit.
Dacă o să ne luăm puțin, pentru că ați făcut această diferență, dacă o să ne uităm pe un site catolic, spre exemplu, care vorbește despre fragmente din scrierile părinților bisericești și mai timpurii și mai târzii, dar oricum primul este Irineus, care invoca cu textul pe care vi l-am spus, îi vedem pe toți cei părinți citați, sunt părinți estici, nu sunt vestici. Dacă e să luăm câteva exemplu, Chirila Ierusalimului, Metodius, Peter din Alexandria, Atanasius, Gregorie din Azianț, Ieronim de Betleem, Chirila din Alexandria, toți sunt estici.
Știi când apare vestici? Odată cu secolul 7. În 609 nu apare părintele bisericesc, ci doar un act. Se dedică un panteonul din Roma, panteonul păgân, era templul tuturor zeilor, Pantheos, deci toți zeii, îi se dedică Mariei, numită Santa Maria ad Martires. Deci Sfânta Maria și martirii. În 687 și până în 701 a domnit Papa Sergiu I. Ei, acest papă, să spunem în anul 700 rotund, este primul care stabilește sărbătoarea Mariei. Până atunci nu era o zi, o sărbătoare. Aș vrea să mai spun un lucru care mi se pare că trebuia să-l fi spus până acum. O las mai încolo când vom vorbi despre înălțare, pentru că e iarăși un lucru legat de istoricul mariologiei, și anume legat de descoperirea mormântului Mariei și al credinței, să nu zic legendei, înălțării ei trupești. Dar despre asta mai încolo. Se întâmplă în timpul lui Constantin și a mamei sale Elena, care este destul de devreme, adică 300, să zicem noi, 338-340. Bun.
Vă rog.
Lovitura cea mare, care face din mariologie, dintr-o tradiție, să zicem noi, frumoasă, cu sărbători, o face teologie, lovitura o dă Alphonsus Liguori. Acesta a trăit în 1696-1787, deci de acum în epoca modernă. Omul acesta scrie un material numit Gloriile Mariei, deci nu una, ci Gloriile Mariei, în care am găsit la pagina 566 următorul pasaj. La porunca Mariei toți ascultă, chiar și Dumnezeu. Eu mă cutremur, stai puțin. Cum e? Ei bine, el este acela care, după modelul și bizantin, o așează pe Maria co-stăpânitoare pe tronul lui Iisus. Deci Dumnezeu i-a dat toată puterea lui Iisus. De aceea ascultă și Dumnezeu. Iar dacă ea, Maria, este pe tron, fiecare vând câte o jumătate de univers. Poate nu e o noutate. Iisus este justițiarul, se ocupă de jumătatea dreptății și a judecății, Maria a milei și a harului. Dar asta este o aberație, n-are nicio treabă cu Scriptura. Și de aceea o să vedem rolul de mediatoare și de înduplecătoare și până și Dumnezeu să trăiți, ascultă de ce poruncește Maria.
Aș vrea să redau aici o contradicție care există între această idee catolică și ceea ce se practică în ortodoxia tradițională. Maria este prezentată nu stând pe tron, ci în prima linie, să spunem, lângă tron. Iisus este pus pe tron. Dacă luăm o icoană, care găsim în fiecare biserică ortodoxă, Iisus este pe tron, este încoronat, este cu sceptrul în mână. Dacă ne uităm puțin la prerogativele sale, în sensul simbolistic, sunt exact ca un monarh pământesc cu un sceptru. Asta se practică și Ceaușescu primea un sceptru când depunea jurământul de președinte a României, și un președinte modern, dar și un rege. Și Maria, împreună cu Ioan Botezătorul, sunt în stânga și în dreapta tronului, ca fiind ultima sau prima linie de mijlocire la adresa lui Dumnezeu.
Sau cea mai înaltă.
Da. Această împărțire a tronului între Iisus și Maria nu se găsește în ortodoxie. e doar o chestiune pur catolică.
Da, mulțumesc, e important. Ei, Alfonsus Liguori, care a afirmat că la porunca Mariei toți ascultă chiar și Dumnezeu, deși catolicii la ora actuală nu sunt foarte fericiți și foarte de acord cu asta, a fost totuși declarat, rețineți, canonizat și declarat sfânt și doctor al bisericii. Sunt câțiva, trei, dacă nu mă înșel, care sunt numiți doctorii, adică cei care au croit teologia catolică. El este Alfonsus Liguori, cred că e ultimul care croiește, care își aduce un alt doctor, Thomas Aquino, să vedem că el nu e de acord cu anumite lucruri din Mariologie, dar când vom vorbi despre Imaculata Concepție. Câteva lucruri. Ortodoxii n-au avut o Mariologie clară, o teologie, și se apreciază că în secolul 19 și 20, în mod special Sergei Bulgakov, teolog și literat, el contribuie foarte mult la cristalizarea unei teologii ortodoxe sistematică. Papa Pius al XII-lea,
deja suntem în timpurile foarte moderne,
al doilea război mondial, el a fost papa criticat pentru
colaboraționism.
Da. El a promovat așa numitele Marianumuri. Marianum este un centru de studiu independent al Mariei, al arătărilor și așa mai departe. Și interesant e că există material de studiu pentru aceștia de cercetare. Înainte de Ioan Paul al II-lea a fost Paul al VI-lea. El spune: locul Mariei este cel mai înalt loc și cel mai aproape de noi după Iisus. Titlurile care se acordă Mariei în catolicism: Maria Mama Salvării, Mama Mântuirii, Maria Regina Apostolilor, Maria Regina Păcii.
Aș vrea să ne gândim puțin la aceste titluri și să revenim la ideea de simbolism. Nu credeți că am fi în pericolul să exagerăm cu astfel de titluri? Vorbim din punct de vedere al protestant, al neacceptării lor conform Scripturii. Putem să spunem că, da, oamenii aceștia au gândit într-un mod simbolist, la fel cum spuneam mai devreme, că gândeau romanii din păgânătatea târzie, din mitraism. Pentru că să vă dau un text din primul capitol al lui Luca, atunci când Zaharia...
Nu știu la ce te referi, la soarele neprihănirii noastre.
În urma căruia necesita soarele care răsare din înălțime ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții. E clar că Zaharia, care era un evreu neprihănit conform Scripturii, nu se gândea la soare. E o terminologie. Am putea spune că același principiu de interpretare simbolistă se găsește și aici și nu conferim...
Pot să spun că nu, pentru că noi nu mai suntem în epoca primară, noi suntem în evul mediu, în modernitate, și când se...
E doar un epitet poetic, să spunem.
Nu. Poți să spui soției tale, regina mea, asta e poezie, dar n-are nici coroan, nici domenii, nici tezaure. Dar când îi conferim și o să vedem în rolurile pe care le acordăm, că nu e poezie, este chiar titlu care evocă o ipostază și niște merite.
Atunci haideți merite, să vedem merite, roluri.
Uite ce spunea Ioan Paul Paul al VI-lea. Ascultarea și suferința Mariei vis-a-vis de pierderea lui Iisus au fost esențiale pentru a asigura deplină răscumpărare lucrată de Hristos. Deci ea este comântuitoare. Nu este doar o mijlocitoare, o prietenă a împăratului sau un sfetnic al împăratului.
Aș spune acest text, l-aș privi iarăși ca un sceptic. Aș spune, nu vă supărați, am înțeles argumentul dumneavoastră, dar la fel cum data trecută spuneam că Ioan a acceptat să fie înainte mergătorul lui Iisus în episodul trecut, Dumnezeu n-a fost legat la mâini, putea să găsească o altă variantă, dar faptul că Ioan a acceptat să fie înainte mergător a produs ceva. La fel, faptul că Maria a acceptat să fie purtătoarea pruncului Hristos timp de 9 luni, să-i dea naștere, să fie, a contribuit cu ceea ce a făcut ea la planul de mântuire. De ce vi se pare un argument ilogic?
Știi ce înseamnă mântuire? Este actul de care nicio ființă creată nu e capabilă, nici îngerii, nici arhanghelii. Eu știu ce înseamnă arhanghel, este
șeful
care e Hristos, nu este
un altul. Nu există un grad de
supra-înger, da. De înger-șef, nu. Hristos este conducătorul oștirilor îngerești.
Pentru că altfel, dacă n-ar fi valabil ceea ce ați spus, n-am putea găsi în Apocalipsă leul lui Iuda. Ioan e chemat să vadă pe leul lui Iuda și se aștept să vadă un leu cu coamă și cu ghiare și vede un miel înjunghiat pe tron. Ar fi însemnat atunci când strigă cineva, cine-i vrei să deschide pecețile? E planul de mântuire în Apocalipsă. Și nimeni nu e vrednic să deschide pecețile și doar mielul junghiat. Ar fi însemnat în acel tablou că o ființă creată, fie că e înger, fie că e de pe altă planetă, eu știu, sau om, ar fi în acea scenă contribuitor sau conlucrător la acea scenă. Ceea ce nu se întâmplă. Doar mielul înjunghiat este...
Înseamnă planul de mântuire este doar în jurul 7 din Apocalipsa, în cântecul, cred că acelor 24 de bătrâni sau ființelor vii, spune, vrednic este, nu, că mântuirea este a Dumnezeului nostru și a Hristosului său, nu și a Mariei, nu și a lui Lucian. Că și eu pot să fiu, uite, am predicat și am contribuit la mântuirea chipurile cuiva. Nici vorbă. Deci mântuirea este a lui Dumnezeu și al Hristosului său. Punct. Nu există contradicție. Ori dacă sunt esențiale în asigurarea de pline răscumpărări, este o vorbire care se potrivește doar într-o concepție în care ofer drepturi comântuitoare, roluri, merite comântuitoare și varie, nu numai lui Hristos.
Cuvântul esențial duce la o idee de sine qua non. Ceva fără de care nu se putea.
Ora asta nu există. Maria nu este în cazul că fără ea se prăpușea lumea,
Dumnezeu rămânea de mântuire.
Așa și diavolul devenea stăpânul pământului drept, nu numai de fapt. Ori, în cele ce ați enunțat la început, au fost rolurile Mariei, printre altele, în concepția catolică în mod special. Maria este co-mântuitoare sau împreună mântuitoare și are dominionul peste care stăpânește, care e mila, nu mama. Ea poate să manipuleze judecata fiului și judecata tatălui pentru că intervine. Că dacă ea n-ar interveni, tatăl sau Hristos, care e drept, foarte interesant, Hristos e drept, nu este iubire. Hristos cel drept l-ar trimite la foc, la moarte. Ori ea e cea care intervine, nu? Modelul uman, și hai, nu-l bate pe mitică, băi, tată, și tata lasă cureaua jos și pleacă afară să recorească, dar a salvat mama pe mitică.
Dacă ar fi să primim acum la ipotetica, sau nu, e chiar lucru practic, discrepanță între voia părinților în fața copilor. Orice psiholog de copii recomandă faptul că atunci când părinții au o divergență legată de aplicarea unei norme educative, să nu o facă de față cu copilul, pentru sună ceva de genul ăsta, că apelezi la mama, că mama e cu harul, tata e cu parul. Și...
Da. Aș vrea să fie foarte clar pentru unii ascultători sau telespectatori că în momentele acestea, chiar dacă uneori mi se întărâtă Duhul, nu vorbim de Maria, de Fecioara Maria, care este printre sfinți, nu în cer, printre sfinții din Biblie, pentru că Pavel îi numește pe frații lui din Corint și din Roma, și bun sau rei, sfinții din Efes, sfinții din... Deci printre cei care s-au dedicat lui Hristos, care a avut un rol unic și care merită tot respectul și este un model, dacă vrem, de umilință. În emisiunile anterioare, cred că am fost foarte conturați în respectul care îi se atribuie Mariei. Dar a îi se da mai mult decât respect pentru cea mai pură fată din timpul Domnului Hristos și cea mai ascultătoare și iubitoare de Dumnezeu, însemnează să-L furi pe Dumnezeu, să-L deposedezi pe Dumnezeu de ceea ce se cuvine doar Lui. Noi suntem ființe create și Maria a fost o ființă creată, Dumnezeu e necreat. Ori a face o ființă creată egală cu dumnezeirea e ceva care frizează nu erezia, ci les majestate, crima de les majestate. Ori nu ea a făcut aceasta, pentru că ea vorbește foarte frumos despre Dumnezeu în cântarea Mariei, în cântarea pe care vorbește, nu despre sine.
Iar apoi toată perioada în care îl crește, îi oferă o educație Domnului Hristos, chiar dacă el avea acces la educație superioară, dar Maria se sacrifică împreună cu soțul ei, cu Iosif, pentru a-l crește pe Iisus. Vorbim de o dăruire totală care merită întregul nostru respect.
Interesant este că există o declarație pe care Biserica Catolică nu o pune în față, cu care nu prea e în totalitate de acord, și anume în afara Mariei nu e mântuire. Sau dacă nu mergem prin Maria, nu suntem mântuiți. E foarte nebiblică și unii o acceptă, alții o rejectează. Dar este ideea și aceasta. Primul rol e că mântuiește ca și Hristos, ceea ce nu poate fi. Doi, că e mediatoare și că deține toate binecuvântările și darurile spirituale. Deci dacă vrei să obții ceva, nu te rogi pe Dumnezeu, nici pe Iisus, ci pe Maria. Ea îți dă binecuvântări și așa mai departe.
Vă întreb puțin aici, pentru că e un subiect, iarăși, putem discute de cutia Pandorei. Ea este cea prin care se primesc darurile spirituale.
Și binecuvântările.
Citim în Biblie că relația noastră ca și credincioși cu Dumnezeu este în felul următor și dacă greșesc mă contraziceți. Dumnezeu se află pe tronul Harului. Este cel care oferă, care dorește mântuirea noastră, care este plin de iubire.
Da.
Hristos mijlocește, este reprezentantul nostru în curțile din ceruri, mijlocind pentru noi prin jertfa sa.
Și spune că nu este alt mijlocitor decât Hristos, Biblia.
Iar mângâietorul care se află permanent cu cei credincioși, cu cei care l-au așteptat prin credință pe Iisus ca mântuitor personal, este Duhul Sfânt pe care oamenii îl primesc în momentul în care încheie legământ cu Dumnezeu prin credință și care dă roadele Duhului, le numește Pavel.
Da.
Atunci.
Acum să văd ce urmează, că abia aștept cu sufletul la gură, pentru că urmează o bombă.
Nu știu
interesant
ce vreți să spuneți.
Este că Maria le preia pe toate trei. Ea este numită cea care stă pe tronul Harului, ea este numită mijlocire, exact ceva ce, deci ceva ce Dumnezeu face Maria, ceva ce Hristos face Maria, și mânghietorul, acum nu mai e Duhul Sfânt, este Maria. Și arată că totul s-a deplasat de la, știu, teologia biblică la mariologie, la altceva care este bizar, sună străin față de Biblie. Remarcabil este că catolicii recunosc o oarecare referință și în Enciclopedia Catolică, recunosc că nu pe Biblie și nu e necesară Biblia pentru a stabili, pentru a conferi aceste grații Mariei, ci pur și simplu Ministeriumul Catolic și tradiția sunt cele care hotărăsc aceste lucruri.
Ceea ce spune noastră e întărită de faptul că site-ul catolica.org, pe care îl poate accesa oricine atunci când se caută doctrina Fecioarei, dă ca și baze pentru ea exclusiv părinți bisericești. De la Irineu, pornind până mai încoace, merge, avem chiar textul de la Conciliul Nefes de care vorbeați, nu se folosesc texte din Biblie, argumente biblice, ci doar din părinții bisericești. Și după anul 180.
Acum ar mai fi de să discutăm ce diferență este de venerare, am notat, și închinare. Este un subiect care poate fi eventual plomba timpului care ne-a mai rămas.
Ui.
Aș întreba, uite, moderatorul, cum vedeți?
Depinde acum de ceea ce înțelegem prin închinare. Trebuie să facem diferența foarte strictă între ceea ce înseamnă una venerarea și ce înseamnă cealaltă. Din punct de vedere teologic, e destul de simplu să facem diferența. Închinare înseamnă recunoașterea existenței unei ființe superioare, recunoașterea faptului că eu sunt diferit decât creatorul meu. Dumnezeu, a fi sfânt nu înseamnă că e fără păcat, a fi sfânt înseamnă că e diferit de mine. Și atunci eu, văzând cât e de diferit el, văzându-mă pe mine în postura în care sunt, n-aș spune că bunul simț, ci această copleșire în vedere la identificarea modului cum e Dumnezeu, așa cum pot să o găsesc eu, mă face să mă închin lui recunoscându-mi nimicnicia.
Închinare, înclinare, prăbușire.
Atunci când de venerare, tot din punct de vedere teologic, aș putea să redau în câteva cuvinte în felul următor. Eu pot venera pe cineva, inclusiv pe un maestru din punct de vedere spiritual. Îi recunosc meritele, îi recunosc faptul că este superior mie din punct de vedere, dar tot păstrând în sfera unei ființe muritoare. Chiar dacă din punct de vedere practic se pune venerarea în dreptul morților, sfinților care sunt morți, dar înseamnă o recunoaștere a unor merite, a unor pere albi, ca să folosim un cuvânt popular, diferit de închinare. Dar din punct de vedere practic, oamenii obișnuiți nu fac această diferență, pentru că atunci când un om obișnuit merge la biserică și acolo se întâlnește cu
Iisus,
cultul, cu formele pe care le solicită cultul din care face parte. Aceeași plecăciune o face și în fața icoanei lui Iisus care se află într-o parte, dacă privim într-o biserică ortodoxă, atunci când intrăm înăuntru, găsim cele două icoane scoase mai în față decât catapeteazma. În partea dreaptă este icoana cu Iisus și în partea stângă icoana cu Maria. Traseul, într-adevăr, prima dată se merge în mod tradițional pe la Iisus, se închină omul, sărută icoana respectivă, apoi trece pe la Maria. Dar același act se face, în cadrul aceluiași circuit se face lucrul respectiv, același act de facerea semnului cruci și de închinare până jos, lăsarea mâinii într-o plecăciune, este similară. Chiar dacă teologic putem face o diferență între una și alta, pentru oamenii obișnuiți și din punct de vedere practic nu există o diferență.
Știi cum? Eu aș considera că este asemănătoare cu diferența dintre zeu și semizeu sau cel devenit zeu, apoteoză. Apoteoză era procesul în care un om ca Hercule sau Tezeu se sublimează și din pământ devine aur, nu? Fel de alchimie. Deci devine zeu, se îndumnezeiește. Ori Maria nu e Dumnezeu, dar a fost îndumnezeită prin rolul care îi se conferă, prin poziția mai presus de îngeri. Da, sigur. Și prin faptul că domină chiar și masculinul divin. Adică ea determină și Hristos, spune Liguori, Alfonso Liguori, ea îl obligă pe Dumnezeu să asculte. E totuși o poziție, e o impostură, în opinia mea.
Mai avem doar puține minute, doar 3 minute în această emisiune și n-aș vrea să intrăm în subiectul Imaculatei Concepții sau a ceea ce se întâmplă la adormirea Maicii Domnului sau la înălțarea ei, pentru că există și un astfel de obicei. Care ar fi, în câteva cuvinte, ar trebui să redăm la încheierea emisiunii acest lucru pentru ca să nu se înțeleagă, să facem o suplimentare, o precizare în plus, da, a poziției noastre. Care ar trebui să fie pentru un creștin obișnuit, în 2 minute, un răspuns, atitudinea pe care ar trebui să o avem față de Maria, păstrând, făcând acum diferența între închinare și venerare, știind cum suntem chemați să ne raportăm la o altă persoană, nu am vrea să fim nici în extrema conferirii unei puteri supranaturale, unei poziții necuvenite, dar nici să fim în poziția extremei cealaltă.
Profanatorilor.
În care, exact. Care trebuie să fie calea?
Poziția mi-o arată Scriptura. Este remarcabil faptul că, în afară de cele 4 evanghelii, nici unul din apostoli nu amintește pe Maria. Nici unul. Nici Pavel, nici Petru, nici Iacob, nici Ioan, nici Iuda, nici nimeni. Deci, pur și simplu, Maria nu intră în constructul teologiei. Iar în Evanghelie, în cele 4 Evanghelii, îi se prezintă cu pioșenie, cu respect, cu mult respect, rolul pe care îl are. Și este un rol, să spunem, prețuit, dar care nu are de-a face nici cu teologia, nici cu închinarea, nici cu venerarea, cu nimic. Dacă citiți atent Evanghelia, veți vedea în Evanghelia după Ioan, de exemplu, și în Matei, momente când Mântuitorul o mustră pe Maria. Deci și o mustră, deși e fiu, cu autoritatea divină, spunându-i, ce am a face eu cu tine, Marie, femeie? Sau ea vine să-l prindă pe Domnul Hristos, socotind că el a ieșit din minți, a venit cu cealaltă rude să-l iau static.
Scena asta e un subiect de mare dezbatere și vom ajunge acolo.
Este dramatic. Ori nu poate să existe un alt rol decât a oricărui personaj din istoria sfântă, care e și un model, dar este tot numai un om. Deci nu poate, n-are rost să discutăm subiectul atitudinii pe care o avem și față de Pavel, care se închină lui Pavel, sau care îl îndumnezește pe Pavel.
Da, oamenii se închină, pentru că e sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel.
Dar nu se închină, în sensul...
venerează.
Nu, da. Bine. Mă dau bătut.
Ați deschis un subiect legat de prezența Mariei în paginile Noului Testament. Nu m-am gândit sincer la acest subiect până acum, dar vreau să lăsăm ceva pentru data viitoare, când vom aborda și problema Imaculatei Concepții. Dacă nu cumva o găsim pe Maria în Apocalipsa undeva, pentru că această poziție teologică o găsim în biserici tradiționale în modul în care este interpretată Apocalipsa la un moment dat. Poziția femeii îmbrăcată cu 12 stele deasupra capului, care stă să-l nască pe Iisus și pe care o urmărește Balaurul. Dacă e vorba de Maria acolo sau nu, dar lăsăm pentru data viitoare subiectul mulțumesc. Acesta. Vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu noi, vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat și ne-ați urmărit în cadrul acestui episod. Mesajul pe care îl avem astăzi pentru dumneavoastră este următorul. Haideți să-L descoperim pe Fiul Mariei, așa cum îl prezintă Noul Testament, cum îl prezintă Biblia în general, ca fiind mijlocitorul nostru la tronul Harului, ca fiind cel care este singurul vrednic să deschidă pecețile cărții vieții a planului mântuirii, pentru că El este mielul junghiat al lui Dumnezeu. Prin nicio altă persoană, mântuirea lui Dumnezeu nu vine asupra noastră. La revedere!